nebi a poprosíme panu Marii, aby se za nás přimlouvala. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Svatý Jene Křtiteli, roduj za nás. Všichni svatí a světice Boží. Takže začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak. Takže teď je takové, je to takovým zvykem, když dělám někde takové obnovy, tak vždycky mám rád osobně a zdá se, že to někdy bývá opravdu i užitkem pro ty účastníky, když je možnost se zeptat, položit otázku. Tady dokonce tedy budeme, ještě počkáme, až otec Martin uloží eucharistii. Tam, jestli byly nějaké dotazy? Jeden. Tak. To se předpokládalo, že... Ale kdyby vás někoho teď napadl, nějaká otázka, kterou byste se chtěli zeptat? Ten jeden máme. Tak když tak nejdřív zkusíme, jestli má někdo nějakou odvahu se zeptat na něco, máte nějakou otázku? Jo? To já bych když tak doběhl. Je někdo, máte? Ano, výborně. Já vám takhle dám mikrofon, jestli můžu.
Jak se máme chovat k člověku, kterého máme moc rádi, který byl věřící, chodil do kostela? Jak máme jednat s ním, aby... Věřím, že ty modlitby, že to všecko jako je dobré, ale i ta komunikace s ním, jako, jaká by měla být, aby se zase vrátil.
Je lepší, ne? Tak, děkuji za ten dotaz. Víte, první věc, kterou si musíme uvědomit, já si vzpomínám, nevím, jestli si otec Martin pamatuje, když jsme měli, myslím, že jsme byli v té době, nebo už byli ve stejném ročníku, myslím, já jsem tam nějak, jak jsem měl zpoždění, ale myslím, taky jsem měl rok zpoždění. Tak, protože byl v Itálii a já jsem taky byl na studii, teda v noviciátu v Polsku, tak byla jedna zajímavá věc. My, když jsme začínali semestr o pastorální teologii, kterou nám přednášel otec Ambros, tak on, já si toho moc nepamatuju, já si totiž toho moc vůbec nepamatuju, ale pamatuju si tu první přednášku, když otevíral semestr o pastorální teologii. To si nezapomenu dodnes. On, víte, jaký vzal z písma citát na otevření semestru nebo dvou semestrů o pastorální teologii? Vzal ten citát, když Ježíš apoštolům říká, až vás budou předvádět před vladaře a synagogy a tak dále, nepřipravujte si, co budete mluvit. Ale Duch Svatý vám dá, co máte mluvit. Víte, je to první a důležitá zásada. Křesťanství není ideologie. Ani já vám nedám zaručené recepty, co, kdy a jak dělat. Ale my musíme, nevím, jestli tady jde slovo, počítat s pomocí Ducha Svatého. Ano? Ale, ano, mohlo by se říct, no, tak Duch Svatý, tak já teda nemusím nic dělat a tak dále, ne? Duch Svatý, když mi to vnukne, jak mi to vnukne, jo? Teď ještě by mohla být otázka, jak to poznám, že to, co mě napadlo, je od Ducha Svatého a ne. Ale já vám mám jednu takovou věc, já mám rád takový určitý zjednodušení, doufám, že vás nevyděsím, ale já jsem přesvědčen, že Duch Svatý působí na nás, nám pomáhá šuplatovou metodou. Víte, co to je šuplatová metoda? Já to hned vyjádřím na pouštních otcích. Pouštní otcové, víte, to byli poustevníci, kteří opravdu žili velmi intenzivním duchovním životem. A oni to dělali tak, tak to aspoň říká otec Špidlík, já mám trošku tu špidlíkovskou školu, oni každý den si vybrali z Písma svatého, jak ho četli, nějaký verš nebo nějakou větu ze žalmu nebo právě z Písma svatého. A tu si celý den modlili. Tu se modlili. A oni, zjednodušeně řečeno, to je takové mé vyjádření, si vlastně tu větu jakoby dali do příslušného šuplete. Druhý den si vzali zase jinou větu a taky si to dali do toho šuplete. A pak třetí den, a tak když tam byli 10 let a 20 let a 30 let, no tak těch šuplat nebo těch vět, že jo, tam bylo dost. A teď si představte, že za nimi někdo přišel a řekli, tak začíná kardinál Špidlík, otec Špidlík ještě nebyl tehdy kardinálem, když dělal duchovní cvičení papeži, tak začíná právě tím, jak vždycky přicházeli lidé za těmito duchovními velikány, za těmi pouštními otci, a vždycky přišli na něm a řekli, otče, řekni mi slovo, které mi přinese spásu. Nebo řekni mi slovo, které mi dá světlo do mého života, do mé situace, do toho, jak mám jednat se svými blízkými. A ten otec, protože byl opravdu v takovém aktuálním a velmi mocném kontaktu s Duchem Svatým, najednou se mu jedno to šuple otevřelo a on tomu člověku řekl, nestarej se, co budeš jíst, co budeš pít, ne? Podívej se na lilie, nepředou. Za hodinu tam možná přišel jiný člověk, který taky řekl, otče, řekni mi slovo, které mi přinese spásu. A najednou ten samý otec říká, kdo nepracuje, ať nejí. A nemíchej se do věcí, do kterých ti nic není. Jednomu řekl, když se modlíš, tak se zavři a běž do své komůrky. A druhému řekl, no ty se nestyď chválit Pána před lidmi, protože kdo mě zapře před lidmi, toho já zapřu před svým nebeským Otcem v nebi. Proto je Písmo svaté tak napsané, jak je napsané. Tam jsou v podstatě protichůdné výroky. Proto když si někdo myslí, že v Písmu svatém najde nějaký ucelený jednotný systém a návod, co má a nemá dělat, tak má dvě možnosti. Buď s tím za chvilku sekne, řekne, tady to je všechno, si to tady protiřečí, tady jednou je tohle, po druhé je tohle, v tom není žádný systém. Nebo se z toho zblázní, a nebo se z něho stane sektář. Protože v sektě ty tam mají systém, tam mají takhle barvičky a oni vám vybarví jenom ty citáty, třeba fialovou, který k sobě pasujou. A vy, když jdete po té fialové barvičce, tak najednou máte pocit, že to dává smysl. Ale jakmile opustíte tu fialovou barvičku, tak jste z toho zjančený, proto oni ji nesmějí opustit, že jo? Že pak jsou z toho zjančený. A taky i tady můžou sedět, já teď nechci ukazovat, já vás vůbec neznám, jo, dvě znešené dámy, půl metru od sebe a jedna potřebuje slyšet. Prosím tě, ty už se zastav, nelítej ze strany na stranu, ne, stiš se, modli se, udělej si čas. Ne? Jo, ne, teď oni se bez tebe taky obejdou. Ne? A druhá znešená osoba, půl metru vedle, potřebuje slyšet, prosím tě, ty už nelelkuj a ne furt se v těch a zvedni se a zkus něco udělat užitečného pro druhý. Tak se ten tvůj duchovní život. A toto, já teď zkusím odpovědět na tu vaši otázku, my vlastně to naše, ty naše obnovy a to naše čtení a studování a hledání a sbírání zkušeností je vlastně o tom, aby my jsme ty šuplata naplnili, protože ty za nás nikdo nenaplní. A pak se modlili aby opravdu Duch Svatý nám v tu pravou chvíli otevřel to pravé šuple. Proto jedno z největších nebezpečí pro šíření víry a přivádění druhé k víře je, když to ideologizujeme, když uděláme z křesťanství ideologii. Všechno takhle to musí být a ne jinak. A nás, když jsme byli malí, taky takhle vedli, tak co já bych, tak je koukej, taky ves tak. Pak se všichni divíme, že to nefunguje, že jo? Nebo že to nadělá úplně větší paseku, protože co jednomu pomůže, jednoho může úplně dorazit. A to je to tajemství, proč se máme modlit. Víte, ani ne tak, aby jsme předělali druhé. Ale aby jsme byli vnímaví, aby se nám otvíraly ty pravý šuplata v ten pravý okamžik. Proto říká, proto ten semestr té pastorální teologie nebylo myšleno, že ji nemáme studovat a že zaklap knihu a my jsme mohli chodit na kafe místo přednášek, ne? Ale chce se tím říct, že to, co studujeme, nesmíme brát jako ideologii, jako návody, který, jedno kopyto, který napasujeme na všechny situace, ale musíme naplnit ty šuplata. Někdy, nevím, jestli se vám to někdy už taky stalo, že někdy nechápete nějaký verš z písma, jak tohle to je, a pak nastane životní situace, kdy vám najednou to svitne, aha, to je toto. To je toto. Proto jsou v písmu i třeba věci velmi, my nemůžeme jako vyloučit, že na někoho se jde pozlit. On i Ježíš někdy to teda bral hezky, to nebylo jenom tiu-tiu, ňu-ňu a paci-pacičky, ne. Někdy byl velmi ostrý, musíme to říct. A máme případy, kdy dokonce svatí dali facku. A jsou svatí. Ale je fakt, že to není každý den a na každé stránce evangelia a tak. Víte, jaký svatý dal facku? Svatý Kliment Maria Hofbauer. On nějak tam pomáhá nějaké ty děvčince a už ji nějak vyváděl z toho špatného života a to víte, no a ona pak tam zase někde viděla, jak tam šlape na tom chodníku, tak jednu vytěl a to pak už pomohlo, prý, no. Jo, ale samozřejmě, takže toto je vlastně ta odpověď, bych řekl, jo. Víte, my musíme studovat, sbírejme zkušenosti. Co pomohlo tam? Někde, jako obecně vzato, to, co doporučuje taky otec Špidlík a co je podle mě jeden hlavních plodů Ducha Svatého, když se nám daří mít ty druhé rádi. Jako je samé pro je samé. Ne pro to, co dělají nebo nedělají. Víte? A to je jeden z těch, o tom bych mohl mluvit zase, ale nechci to, protože to já, jak se začnu mluvit, tak už bych se pak nezastavil, ale v podstatě opravdu zjednodušeně řečeno, i děti poznají, jestli jim hubujete, protože máte o ně strach, nebo že prostě vám jde o jejich dobro a oni cítí, že je máte rádi, a když je hubujete, protože vám šlápli na kuří oko a protože vy už jste se jim tolik věnovali a teď oni vám, já ti nestojím ani za to, aby jsi mi zatelefonoval, to je ten rozdíl, jo, kdy my někomu můžeme dát i pěkný CRS, jo, jako já to znám, když jsem chodil po nemocných a teď jsem tam přišel k nějaké té babice a ta se mi zašla stěžovat, jak jsou ti děti hrozný a jak vůbec si na ní ani nespomenu a nezajdou za ní a tohle. Já jsem takhle říkal, no já kdyby takhle na mě vyjela, tak já bych taky asi se k ní nehrnul, že jo. Ale něco jiného, když ta matka řekne, hele Pepo, Víš, já mám o tebe strach, jo? Protože ty, když si nejseš schopnej vzpomenout ani na svoji mámu, já mám obavu, že to jde s tebou z kopce. Že to nedopadne s tebou dobře. Že pro tebe začínají být určitý věci důležitější a to je špatně. A to je ten rozdíl, rozumíte? To znamená, někdy můžeme i... Ale já vím, že to je těžké, ale proto my tady jsme, proto se modlíme, protože ono to není jednoduché. Víte, mně se to lehce říká, ale i já, jako když někdo se ke mně zachová, jak mě se nelíbí, tak se taky ve mně vzedmou zrovna ty síly, které nejsou moc svaté, že jo. Ne, to tak je, ale o to, proto jsme, proto potřebujeme to obrácení a uzdravení a tak dále. Tak jo, tak je ještě nějaká otázka? Ano.
Děkuji. Prosím, hodně blízko. No, vidím, že je tady sice dost lidí, ale přesto málo k tomu, že v Hlučíně je 15 nebo kolem 15 tisíc obyvatel a je nás málo. V republice je 10 milionů obyvatel a věřících je možná 20% a těch praktikujících je možná 8%. Neděláme něco špatně při výuce? Měli bychom si možná položit otázku a já bych ji chtěl položit něco tak trošku jako v katolickém týdeníku, když se nevěřící zeptá. A já teď trošku zahraju na nevěřícího. Proč mám věřit v Boha?
Aha.
Jaký mám rozumný důvod pro to, abych věřil? Byl vůbec Ježíš? Není to nějaká krásná jenom pohádka? Čili když se mě nevěřící zeptá, jak mu mám stručně, rozumově odpovědět, aby přijal víru?
Ano. Tak tam v tom jsou dvě otázky. Jedna, jestli je něco špatně, když je nás, tak já pak, aby vlastně ten dotaz by bylo spravedlivé, potom zodpovědět, jo? Potom už hned, jak tohle odpovím. A zase, aby jsme vás opravdu nemučili, protože už, kdo jste třeba už tady byli na křížové cestě, tak už je to dlouhé. Tak jsou tam dvě otázky. Hned řeknu, že zase je, otázka není jednoduchá. Ale na tu první otázku, jestli není něco špatně, že nás je málo, že je malé procento věřících, to ještě tady vy jste dobrý na tom, ne? To u nás je 1% a 0,5% a tak dále, jo? To víte, že jo? Takže tam je tato otázka, podívejte se, je pravdou, že toto reflektovala církev v tom 20. století velmi silně. A já zase tady nemohu dělat přednášky dlouhé, řeknu jenom to, že na druhém vatikánském koncilu, který byl před těmi 50 lety, už se tento problém reflektoval. A jedna z odpovědí je, že v podstatě se, víte, že na tom druhém vatikánském koncilu se i díky tomu vrátilo k písmu svatému, vrátilo se k církevním otcům od té středověké teologie, která samozřejmě byla taky daná tím, že celá kultura byla křesťanská a tak dále. Ale najednou my jsme se začali nacházet v situaci, v jaké se křesťanství nacházelo v těch prvních stoletích a tak dále. A opravdu se vrátilo k symbolům, které používá Ježíš pro křesťany, pro církev ve světě, a to je sůl, světlo a kvas. To znamená najednou, i ten druhý vatikánský koncil začíná mluvit o církvi a o křesťanech jako o svátosti spásy, to znamená, že církev je velmi důležitá, bez ní není možná spása, ale neznamená to, aby byl člověk spasen, musí být v církvi. Ale můžeme říct, aby byl člověk spasen, musí mít určitý vztah k církvi. Jo? A to bych teď mohl tady rozvinout, ale opustila se jakási ta vize té lodě, která pluje dějinami a kdo se do ní dostane, tak je zachráněn a kdo je mimo, tak zachráněn není, proto my do té lodě ty lidi trošku i šoupneme občas, protože oni nám jednou poděkují, že neutonuli, ne? Tak je tam trošku jim pomůžeme, když moc nechtějí, ne? Takže ve jménu toho ten už Karel Veliký to tam trošku šoupal ty lidi, ne? Ale opravdu druhý vatikánský koncil začíná, úplně podává jinou takzvanou ekleziologii, která se liší od té středověké lodě, ale najednou říká křesťané, církev jsou sůl, kvás, světlo. Mají tu nezadatelnou funkci, bez křesťanů by nemohl být vysvacen. Vyzdvihují se znovu citáty typu znám kněze, který ani nevědí, že to je v písmu svatém, v listu Timoteovi je napsáno, Bůh je spasitelem všech, zvláště věřících. To znamená, že to je určité tajemství, které já zjednodušeně říkám, křesťan je ten, který je povolán nejen, aby byl spasen, to jsou povoláni všichni lidé, ale křesťan je povolán k tomu, aby byl nástrojem pro spásu druhých. To je důležité. A běda člověku, který už byl tak obdarován, že má být tím křesťanem a odmítne to. To je horší, jo? A to, ale to je tajemství, který ví jenom Bůh a který, do kterého my nevidíme. I kardinál Ratzinger, když píše tu svoji jednu z nejslavnějších knih v 60. letech, Úvod do křesťanství, říká, což bylo na tehdejší dobu taky odvážné, víte, těch křesťanů v plném slova smyslu, i když byly plné kostely, těch nikdy nebylo velké procento. V prvotní církvi se křesťané rozdělovali na ty, kteří solí, nebo lidé, ty, kteří solí, ty, kteří jsou soleni a ti, kteří jsou jidášové, to znamená lidi, kteří tajemným způsobem, tak jako jidáš, zase to nemáme soudit, díky kterým bylo uskutečněno velikonoční tajemství. To obrovské tajemství zla, do kterého my nevidíme, jenom Bůh. A právě samozřejmě, a všichni bychom si to přáli, je lepší solit, líp osolíte ty lidé v kostele, ne? Než na diskotéce, nebo doví kde, že jo? Kde solí všechno možný, ty hnusárny je, rozumíte? To je jasné, že musíme, že by to bylo ideální, a ani my nemáme soudit, kdo je, ale proto Ježíš říká, že nikdo neví, kdo je pšenice a koukol a tak dále, dejte si bacha s tím souzením, kdo na, jak na tom je. Jo? My opravdu nemáme soudit člověka. Můžeme soudit činy. Protože to, že ses rozved, no to je hrozný. Rozvod je, ale nesmíme soudit, kolik má ten člověk viny, že se rozved. Já jsem jednou za mnou přišla taková, to je úplně jinde to bylo, taková babička, opět, víte, já jsem úplně zničený, já už nemůžu spát, já říkám, no a co se stalo? Co se stalo? No můj syn se rozvedl a já prostě s ním nemluvím a já nevím, co všechno. A já jsem říkal, víte, prostě zničená? Víte, prostě na umření? Myslím, že jsem to podle toho, co říkala, to nebyla zpověď. Protože vy si sedáte na soudnou stolici Boží. A vůbec se nedivím, že jste tak zničena. Protože vy ho soudíte, vy jste ho odsoudila do pekla. A to vám nepřísluší. A proto jste takhle vyřízena. Protože tam byla opravdu, já vím, že to je těžký, ale my nemáme soudit. Ano, my máme soudit činy, máme rozum a mozek, rozum je orgán usuzování, jako ucho slyší, oko vidí, nos cítí, rozum usuzuje a soudí. Ale soudit vinu přísluší Bohu, ne nám. Ano, my máme říct, se právě vypráví, třeba v životě jednoho nějaký byl francouzský kněz, který byl z povahy, to jak se řekne, pověsti svatosti, byl s ním proces už blahořečení, jo, výborný, ale pak tam někde našlo v nějakém spisu nějaký svědectví, jak připravoval někoho na smrt, nějakého odsouzence a furt ho připravoval, furt to nešlo. Dokonce ve finále on mu jako nabít už poslední kříž, jak se to dělalo, ne? A on na ten kříž snad plivl nebo co? A ten kněz řekl, hle, jak umírá zavržený. V tu chvíli to sundali ze stolu, vůbec neměl šanci, aby ten proces šel dál. Protože udělal soud, který mu nepřísluší. Proto my máme věřit a Bůh chce a máme věřit ve spásu a máme říkat, ano, tento skutek, to je jediný, co církev může říct, tento skutek zasluhuje zavržení. Podle toho, co víme. Ale víc nemůže říct. Nemůže o nikom prohlásit, dokonce ani o Jidášovi, tam jsou nějaké diskuze kolem toho, ale myslím, že ani o Jidášovi. Takže to je tato věc, je to tajemství, víte, na to by opravdu byl potřeba snad týden, já vás nechci, protože tady to potřebuje správné vysvětlení, ale v zásadě církev převzala nyní, říká o sobě, že je svátostí spásy. To znamená, jako my chodíme ke svátosti, protože jsme byli obdarováni díky druhým, díky, já nevím, tomuto tajemství, chodíme ke svátosti a s těmi druhými máme být v poutech lásky, máme s nima vytvářet společenství, protože to je může zachránit. Láska spojuje. A toto je naše poslání v tomto světě. Ne soudit. Ani Ježíš říká, já jsem nepřišel svět soudit, ale spasit. A proto i současný papež zdůrazňuje lásku Boha k člověku. A nehrozí řetězy a zavržením a já nevím, co všechno. Maximálně může, hele Pepo, neblbni, protože tohleto, co ty děláš, to je teda, já být na tvém místě, tak se teda bojím umřít. Jo? A takhle. A ta druhá otázka, proč věřit, nebo víte, to je právě to, co se tam vám odpovím tou otázkou, že mi to každého přivede něco jiného. Já jsem jednou měl takovou promluvu, mám to snad někde ještě v počítači, jak jsem vypočítával, jak si různí lidé dostali k víře. To je zajímavé, to je úplně. V zásadě nějaký racionální důvod, nebo jak to vyjádřit těm lidem, jak říct, proč věřit, protože člověk je Božím tajemstvím. To je vlastně to téma nové evangelizace. Se hodně diskutuje, co to je, čím začít, co to znamená, jo, jestli to je teda něco, na co už nepotřebujeme kostely, nebo já ne, to jsou furt diskuze kolem, ne, ale nové prostředky, co jsou to nové prostředky a tak dále. Ale já jsem zachytil jednu takovou, co mně se zdá velmi důležité a možná, že to je odpovědí na vaši otázku. Ten Raniero, nebo on se jmenuje, ne, ten druhý, ten Fisichella, on je nějak, trošku má jiný jméno. To je šéf té, teď udělali novou komisi pro evangelizaci, ne, ve Vatikánu a Fisichella, já jsem taky chodil na pár jeho přednášek, takový velmi zajímavý, byl tehdy, ještě nebyl biskupem, pak byl rektorem Lateránu a on tam v tom dopise, který jsem četl, který jsme dostali v aktech, taky říká, jestli si někdo myslí, že komise nové evangelizace nám dá nějaký laciný a rychlý recept, čím obrátíme lidi, tak se mýlí. Ale jednu věc tam jsem zachytil, kterou tam navrhuje, jakoby čím začít, obecně vzat. Říká, my musíme znovu vrátit lidem vědomí, že jsou Božím tajemstvím. Že každý člověk souvisí s Bohem. Víte, církev, co se týče těch výzkumů, biologie a těchto těch věcí, víte, jak byl stvořen svět a tak dále a jak je to, tak tam víte, že církev dává veliký prostor, jo, jestli to bylo, jestli byly třetí hory, čtvrté hory, ne, jestli, nebo jo, ten kreacionismus a evolucionismus, a ono si správně, to jsou už pat chybný směry, a to je jedno. ale v jedné věci neustupuje. A to je, že Bůh je u stvoření každého člověka. A člověk je Božím tajemstvím. A toto my musíme vrátit. A my musíme respektovat, a myslím si, že to je i to právě v takové knížečce jedné z posledních přednášek Pátera Špidlíka Duchovní jednota Evropy, tak právě říká, co Slované můžou ještě říci Evropě. Právě říká toto, tento, řekněme, personalismus, že každý člověk je Božím tajemstvím, že proto jeho svoboda je tak něco vzácného, že je lepší, když člověk je svobodný hříšník, než cnostná loutka, která jedná na základě, jak ho Bůh nás mohl tak stvořit, že ty instinkty mohl trošku ohoblovat, ne? Kdybychom ty lumpárny tak nedělali, ne? Ale zároveň bychom, já vždycky říkám, čím víc by nás ohobloval ty instinkty, nebo já nevím co, tak tím víc, tím míň bychom byli schopni opravdové lásky. A člověk je stvořen pro lásku. Říká svatý Augustín, svatý Augustín to byl někdo, ne? Ty, co on říká? I ten chlápek, co klepe na dveře vykřičeného domu, hledá Boha. Ale hledá ho trošku na blbý místě, ne? Jo, ale ten ty hlavní, buď nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v tobě, Bože. To znamená, toto je ta určitá touha člověka po lásce, po vztahu, po tom uvědomění si té své identity milované bytosti, která je stvořena pro lásku. Tak já bych ten dotaz, jestli to přečteš.
Tak, Bůh je láska, miluj a další texty Bible i Nového zákona vedou k závěru, budeš-li žít správně, měl by se těšit na smrt, která tě uvede k Bohu. Ale i rozum říká, že smrt není to nejlepší a může člověk zažít třeba konec, ztrátu bližních. A přitom rozum nám dá Bůh. Jak to jde dohromady? A když se na smrt netěším, je to provinění?
Se možná mohli dát hlasovat, kdo se těší na smrt. Ono my se ještě tak dokážeme těšit, když nám nehrozí. Jo? K nám začne, to je vyzkoušený, to, i ty, co se těší, tak když pak začne hrozit, tak se přestanou těšit. Je taková zajímavá věc, víte, Bůh věci neodstraňuje, ale proměňuje. To znamená, že i smrt jakoby není, řekněme, odejmuta, je to i něco těžkého, něco hrozného, ale Bůh smrt, řekněme, proměnil nebo udělal z ní cestu k životu. Já jsem taky to v jedné přednášce říká otec Špidlík, jak prováděl prezidenta Havla, když byl prezidentem ještě Havel, po Sixtínské kapli v Římě. Tam je ta freska Michelangelova o posledním soudu, že jo, a tam já to teda moc neznám, já to nemám moc nastudované, jenom to vím z té jeho přednášky, že tam je tedy i takový ten ohnivý močál, ne, kde jsou ty lidi napadaný, ne, a no, on si nějak Havel, on to nějak Havlovi, já přesně nevím, jak tam kdo komu, jaké otázky kladl, ale tam je hlavně takový jeden moment, tam je ten močál, v tom jsou napadaní ti lidé a Špidlík říká, to je smrt. Tam se nikomu nechce do toho močálu. To je močál. Tam všichni skončíme. A teď u toho močálu stojí Kristus. Možná zase odpovím tím na, i to na tvější otázku, protože to je furt klíčová. Stojí Kristus a má takhle napřaženou ruku a tahá ty lidi ven. Víte, že právě v té východní teologii křesťanské, na kterou právě Špidlík je specialista, tam právě ty otázky toho pekla, očistce a tak dále, tam to není tak středověkým způsobem rozděleno, jak u nás. A on říká, no to je to peklo, to je ta smrt, která čeká každého, tak se nám tam nikomu nechce, ale stojí tam takhle Kristus s napřaženou ruku a kdo tu napřaženou ruku přijme, tak toho vytáhne ven. A to je ta spása. No a Havlovi se to prý líbilo a to je vlastně i to, co je posláním církve v tomto světě. My vlastně, jsem to řekl jednomu starostovi tam v Plasích, to jako nevěřící starosta, jsme se nějak, on teď už není, byl, tak jsme se nějak tam byli a on se nějak ptal, jakou máme strategii toho našeho pastoračního působení, ne? A já jsem říkal, podívejte se, pane starosto, ta naše strategie, my nemáme žádnou moc velkou strategii, nás je tady 5,5 a opravdu tam třeba ve všední den k nám na mši přijdou 2-3 lidé. V neděli je nás tak 40, 50, ne? Ale naše strategie, i ta moje strategie je ta, zase neříkám, že to je univerzální, že tak má být strategie všech, ale víte, vy jednou zemřete. Já vím, že bych měl třeba i toužit, abyste začal chodit do kostela, začal praktikovat, ne? A bylo by to krásný, ne? Kdybyste celý Plasy, který mají 2000 obyvatel, začali chodit do kostela, no bylo by to fajn, ne? No, ale víte, no, tak jako jsem realista, možná mám málo víry a to je překážkou nové evangelizace, ale prostě asi to nebude. Ale to naše působení je v tom, že vy až jednou zemřete, a vy zemřete, pane starosta, to jsem mu řekl, my tady můžeme diskutovat o otázky, jestli teda církev je ještě potřeba, jestli potřebujeme kostely, jestli potřebujeme tamto nebo tamto, jestli teda už ta společnost není jinde a jestli není zapotřebí něco jiného a jaký je vztah mezi politikou a církví a můžeme do nekonečna o tom diskutovat. Jestli je potřeba, aby byly církevní školy, nebo nejsou. To můžeme diskutovat, jestli mají být křesťané rozptýleni v politických stranách, já jsem, že byl o politice, nebo jestli má být jedna silná politická strana, a tak dále. To můžeme diskutovat do nekonečna. A stejně odpověď, stejně není, pro každé podmínky je to jinak. Ale, to jsem mu řekl, o jedné věci, jedna věc je jistá. Pane starosto, vy jednou zemřete. Já taky jednou zemřu. To je pravda, o které nemusíme diskutovat. A já věřím, že vy až zemřete, že se setkáte s Bohem, že se setkáte s Kristem. To je moje víra. Každý člověk se setká po své smrti s Kristem. To je naše víra. A já jsem přesvědčený, že Kristus tu chvíli, tak o tom ostatně mluví svatý Jan, že jo? Ještě dopovím tuto myšlenku, nám nabídne odpuštění, spásu. A já doufám, že tak, jak se třeba známe, takže v ten okamžik, kdy budete si, vás třeba se vybaví, že ten farář v těch Plasích není zas tak úplný lump, ne? A že my, že jsem tak zaslech něco o té Boží lásce a že Bůh může odpustit každý hřích. A že v té chvíli, ten na základě i toho sporadického kontaktu s námi, té naší přítomnosti, že vy přijmete tu spásu. Jo? A my vlastně připravujeme lidi na toto setkání s Kristem. To je poslání církve v tomto světě, aby to zvládli. Proto i je naším posláním, a současný papež to dost zdůrazňuje, že hlásáme Boží lásku, odpuštění každého hříchu. Každý hřích je přemožen. Samozřejmě to není automaticky, A člověk musí k tomu hříchu zaujmout určitý postoj. A to je to těžké. Jak říká právě svatý Jan, v čem záleží soud? A my víme, ano, my máme ty s těma kozlama a toto, a na každém tom obrazu je něco pravda. Já to mám taky rád, to s těma kozlama po levici a po pravici, nebo jak to je. Tak tam je, kdy jsme tě navštívili, kdy jsme tě oblékli. Ty lidé ani nevěděli, že slouží Kristu. A ta láska je disponovala k tomu, že byli schopni přijmout spásu. Ne? Oni nevěděli, že slouží Kristu. A ten Jan říká o tom soudu, my víme, že Jan pravděpodobně pronikl nejhlouběji do teologie, do té Ježíšovyho zjevení. Ten říká, soud záleží v tom, že lidé si zamilovali tmu více než světlo, aby nevyšly najevo jejich temné skutky. To znamená, že to nebude, a v to je teologie přesvědčená, že vlastně to není Bůh, který odsuzuje, ale my se odsoudíme. Že my v podstatě se skryjeme před Bohem, že chceme, aby nevyšly najevo, protože to je právě to nejbolestivější, že naše setkání s Bohem znamená najednou se setkat s pravdou o sobě. Najednou se setkat se svým hříchem. Proto blahoslavený, kdo se to naučí už tady na zemi, že jo? Proto chodíme ke spovědi. Proto to retušování, kde, pane faráři, no já kdybych měla jiný sousedy, tak já bych vlastně vůbec, ne, já vlastně nejsem už hříšník. Protože kdybych já měla jiný děti, tak já je mám docela ráda, kdyby nevyváděli to, co vyvádějí, víte? Kdybych měl jiný sousedy, tak já se vlastně ani nerozčiluju. Ale my jsme ve své podstatě hříšníci. A ta konfrontace nebude snadná, proto je docela dobré už to přijmout, že každý z nás máme aspoň v jedné ze sedmi oblastí, tak nám to zachovala tradice církve, docela velký problém. Těch sedm oblastí, to je těch sedm hlavních hříchů. Každý máme jednu tu oblast, víte, pýcha, ne, závist, smilstvo, znáte to. Tak si udějte zpytování, kde v jaké oblasti jste na tom nejhůř, ne? V jedný musíte na tom být špatně. A dobrý, když na to přijdete už tady na zemi, ne? Že pak to tam bude teda maso. Takže vlastně my křesťané nejsme lepší, my jenom trénujeme, my vlastně víme, co s hříchem. My jako jsme těmi, že jsme obdarováni, že jsme schopni se setkat s pravdou o sobě. Kterou, protože každý člověk se při smrti setká s tou pravdou. Já jsem chtěl říct ještě toho Pátra Pio, říká se, já nejsem moc jeho znalec, ani jako, že bych četl ty knihy, ale prý snad, že prý jako jednou Bůh mu ukázal, jak na tom opravdu je, a že prý měsíc toho byl prostě úplně vyřízený. Páter Pio. Měsíc byl vyřízený z toho, když mu Bůh na chvilku ukázal jeho skutečnou situaci. Jo, protože já bych chtěl, teď ještě vydržíte 10 minut, tímto já slibuju, že řeknu jednu velmi důležitou věc. S tím hříchem, když už jsem začal s hříchem, abyste šli spát v klidu, jo? Aby jsem z vás tady nedělal, protože to se stalo taky jedné mé známé, která si dělala soukromně duchovní cvičení u jednoho jezuity a to jsou 4 týdny, ne? A oni to teď dělají, nechápu, já nechápu, jak se to dělá, ale on s ní udělal ten první týden a pak ji poslal domů, ne? A to je jenom o hříchu, ne? Takže ona z toho byla úplně v krizi. Tak aby to nebylo, že jsem vás poslal, že jste všichni prolezli hříchem. Já vám vysvětlím, jak to je. Jedna z takových důležitých věcí. Někdy v 5. století, myslím, že to je 5. století, Lev Veliký, to byla doba, kdy se ti teologové a biskupové a papežové hrozně řezali o to, jestli jsou v Kristu dvě přirozenosti nebo jenom jedna. Jo? To byly spory. To bylo Zalva Velikého, dokonce ti, tam byli ti monofyzité, a tak, kteří tvrdili, že v Kristu je jenom jedna přirozenost. A teď se tak řezali, že dokonce ti biskupové, kteří trvali na tom, že jsou v Kristu dvě přirozenosti, lidská i božská, byli vyhnáni do vyhnanství. A teď my si řekneme, no co, k čemu mi to je vědět, ne, že jsou v něm dvě přirozenosti a nejenom jedna, a že to není splynutý a že to není smíchaný. Teď pro mě je přece důležitý, abych Pána Ježíše miloval, ne? Následoval, co mě zajímají tyhle ty teologické spory. Ale přitom pro tyto pravdy lidi pokládali životy, tak to asi důležitý trochu bude. Ne? A víte, proč je to důležité? Že v Kristu jsou dvě přirozenosti, lidská i božská, a nejsou smíchány, jsou spojeny, ale nejsou smíchány. Víte, proč je to důležité a proč za to museli pokládat životy? Protože Kristus je zjevení nejen Boha, ale zjevení i člověka. A ono to je v nás taky tak. Proto se nám může stát, že chodíme 20 let do kostela, snažíme se, ne? A najednou člověk jedná jako pohan, nebo jako zvíře. Ne, najednou se v něm probudí něco. A teď říká, je, co to je, teď já jako 40 let se snažím a to určitě to ne, to nebylo. Protože si myslíme, že to je v nás míchaný. A když najednou uděláme nějaký hřích, rozumíte, tak si myslíme, že jsme celý špatný a to je přece nemožný, když 40 let chodím do kostela. Rozumíte? A nebo zase, že my se najednou zakusíme, jak skrze nás Bůh jedná. To někdy opravdu člověk zakusí, že skrze něho jedná Bůh. Jak mu dojdou či věci, nebo ne? A teď si myslí, já jsem celý svatý už, tak je plný pychy. A to je taky špatně. Jenže přátelé, v nás to není zmíchaný. Proto také ti mystici věděli, viděli nás, sebe jako hrad, že se dobývá jedna komnata po druhé, jak říká Terezie z Avily, nebo to viděli jako různé krajiny, do kterých proniká Bůh, to království se šíří, takže máme oblast, v které jsme opravdu už svatí v tom smyslu, že už Bůh tam pronikl a najednou máme oblast, kde jsme na nule. A proto říká svatý Jan Křtitel, on musí růst a já se musím zmenšovat. To je právě to tajemství toho duchovního růstu. Samozřejmě ideál je, abychom došli do stavu, jak říká svatý Pavel, nežiju už já, žije ve mně Kristus. Ale svatý Pavel do konce života říká, že je v něm ten starý Adam a nový Adam. Starý člověk a nový člověk. A my někdy, zvlášť když ho nakrmíme, víte, protože ta televize, ona krmí spíš toho starého člověka a on dostane nažrat, ne, tamhle z časopisu, ne, tamhle to, ne. A ten nový člověk, když jsme se 2 týdny nemodlili, 5,5 roku jsme nebyli u zpovědi, ne, tak on ten nový člověk tak jako chřadne, ne, a najednou ten starý člověk, ne, dostane navrch a jednám jak saň, když jinak jsem docela zbožná stařenka, ne. A najednou se ve mně probudí, ne, ten starý člověk. Ale proto máme tu zpověď, aby jsme tam řekli, pane faráři, zase jsem jednal jako zvíře, ne? Já to trošku přeháním, já se vám omlouvám, jo? Já vím. Ale to je to, proč se opravdu někdy stane, že člověk udělá věc, kterou se bojí říct i faráři, ne? Ale proto je to zpovědní tajemství. Proto jsme tak vybaveni, že pan farář už za 3 minuty neví, co mu bylo řečeno, ne? Co jsou ty zázraky stavu, ne? Si myslíte, že pak pan farář jde domů a myslí na to, kolik chodí? A nebo je proto lepší odjet někam daleko a radši, ale je třeba to mu dát za uši. Ten starý člověk potřebuje za uši. A to je ta zpověď, to je ta obrovská milost, kdy najednou se vzkřísí zase ten nový člověk a ten starý dostane ďahu. A toto je třeba vědět, protože jinak opravdu jsme zmatení, nebo prostě člověk se bojí té pravdy. Proto za to pokládali životy, že jsou v Kristu. Samozřejmě to je analogicky, ale je to, Kristus je zjevení nejen Boha, ale i zjevení člověka. A svatý Pavel, člověk, který se setkal s Kristem, tam říká, ty teologové říkají, že tam pravděpodobně se někde na Chomejt, někde v těch, já nevím, kde v těch Aténách, nebo kde tam ještě byly nějaký ty pohanský kulty, jak se tam přiznává, že ho úplně prostoupila ta smyslnost, že tam někde, že to cítí ve svých údech, ne? Ale proto je to důležité, proto je tady ten obrovský dar svaté zpovědi, kde to máme vyznat, nemáme se stydět, protože to nás má očistit, osvobodit. Tak, teď už vás propustím, aby to opravdu nebylo. Ano. A nebo víte co? Ano.
Já bych se chtěla k tomu zeptat. Člověk je nevěřící, narodí se tak, je jako ateista, bude spasen, setká se s tím Bohem, neměl možnost se vůbec setkat ani s tím Božím učením, ani si to neuvědomuje, žije spořadaně.
Ano, podívejte, já vím, o co vám trošku jde, jestli máte teda ještě sílu poslouchat. Teologie katolická tento problém řeší tím, víte, protože ono samozřejmě, když já mluvím tak, jako mluvím, že vlastně všichni budou skoro spaseni, když to tak řeknu, jo, i ty ateisti, což je dost pravděpodobné, ale katolická teologie mluví o stupních spásy. Jo? To znamená, že totiž ta spása, to je jako něco, to bude reálný život, na který se už připravujeme tady. I zjevení svatého Jana, tak nám ukazuje obrazy z nebe, řekněme, kteří nám říkají, že opravdu ti mučedníci budou na tom nějak jinak, než ti nemučedníci třeba. Je to tajemství, do kterého my úplně nevidíme. Terezie z Avily říká, no každý bude jít kalíšek, všichni tam budou naplněni, ale každá bude jít ta sklenice jinak veliká. Proto stojí za to budovat tady osobní vztah s Kristem. Proto teologie katolická mluví o zásluhách, na rozdíl od protestantismu, kteří mluví jenom buď je někdo spasen, anebo je zavržen. Není jiná možnost. Ano? Proto my opravdu hlásáme Krista a jde o to, aby člověk co největší cestu urazil tady na zemi. Aby žil ze svátosti. Aby si budoval svůj osobní vztah s Kristem. Ale když kardinál Ratzinger ještě jezdil tady po českých zemích, kde on byl specialista na eschatologii, tak když mluvil o otázce zavrženích, v podstatě říkal, že zavržený bude ten, kdo považuje zlo za dobro. Zlo za dobro. Jo? Tedy kdo se natolik stotožnil se zlem, že se mu to jeví jako dobro a zlo se mu jeví jako něco, co ho ničí. Jak zlí duchové, ne? Ježíši Nazaretský přišel si nás zahubit. To znamená, že je to veliké tajemství. Já se do tohohle nechci úplně pouštět, ale je pravdou, víte, ten například, když svatý Cyprián někde tam říká, mimo církev není spásy, je to kontext, kdy vlastně 99 lidí bylo v církvi a kdo nebyl, tak musel být teda na tom dost špatně, no, protože církev byla tehdy zdravá v podstatě. Také bez křtu není spásy, také už teologie, to byla, řekněme, taková teologická přesmyčka, protože platí, a to je dogma, není dogma, že bez křtu není spásy, ale bez milosti posvěcující není spásy. Bez milosti není spásy. To je dogma. Bez toho nemůžeme. Ale a žádná cesta, jak se udělí tato milost, je křest. Ne? Ale Bůh může mít jiné cesty, jak ji udělí. A v podstatě ve chvíli, kdy je člověk aspoň trochu disponován pro tuto milost, tak mu ji chce dát, protože on ho miluje, jemu jde o každého člověka. Ale křest je prostředek, který ustanovil Kristus, a kdybych ho vědomě odmítl, tak to je takový divný, ne? Vědomě. V plný vědomí, když vím, co to je, že to vydobil pro mě Kristus a já se na to vykašlu, no tak je to nebezpečné samozřejmě. Ale tato milost posvěcující je například udělována, to je taková obrovská naděje, že, protože církev mluví o křtu svátostném, mluví o křtu krve, to asi víte, že jo, když je někdo, a o křtu touhy taky. Jo, to znamená, dneska se to aplikuje, že vlastně každý člověk, který touží po kráse, po lásce, po spravedlnosti, tak se tou touhou disponuje. Jeden žalm říká, spásu dám každému, kdo po ní touží. Ne? To znamená, to, co je důležité, abychom měli správné touhy, ne? Touhy obrácené správným směrem. Jo, proto i ten ateista, když má správné touhy, tak doufáme, že na základě té touhy mu bude udělena ta posvěcující milost. Jo? Dokonce může už být tady udělena i na té zemi, jo? To není, to musí až po smrti. Ale je to ten zatímco, když je něco svátostné, víte, co to znamená, že je něco svátostné? Svátostná přítomnost Krista, svátostní křest, svátostná zpověď. Víte, co to znamená svátostné? Špidlík má definici svátostného velmi jednoduchou a prostou. Je to neomylné. Protože Kristus říká, kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. No ale kdo to změří, že jsme tady v jeho jménu? Jestli tady nejsme, každá druhá sekta se schází v Ježíšově jménu. To nikdo nezměří, ne? Ale v Eucharistii je to svátostné a to je neomylné. To znamená, svátostné odpuštění je neomylné. Svátostná křest, ne, udělení je neomylné udělení svátosti posvěcující. Ne? Milosti. Pardon. Jo, takže by se dalo opravdu povídat a já už vás nebudu trápit, ale my opravdu, ta teologie katolická to řeší tímto, proto stojí za to bojovat, rozumíte? Není to jedno, všichni budeme jednou spaseni. Tak jo, přijměte požehnání. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženy a požehnaný plod života tvého Ježíš, svatá Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodině naší. Pán s vámi, požehnej vás i všechny vaše blízké, i všechny vám svěřené, i všechny ty, s kterými se setkáte. Všemohoucí, milosrdný a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak jo, jděte ve jménu Páně.
Tak, já chci moc poděkovat otci Martinovi, no a samozřejmě zítra bude ten program totožný, to znamená zase v 17 hodin příležitost ke svátosti smíření, modlitba křížové cesty, růženec, pak mše svatá, kde bude mít otec zase promluvu a pod ní zase takovéto setkání. Asi zůstaneme tady v kostele, protože přece jenom do toho sálu bychom se v tomto počtu asi těžko nacpali. Tak, takže díky, že jste zůstali a přeji pěkný večer s Pánem Bohem, dobrou noc.